6 časova.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Predsednik Aleksandar Vučić sastao se sinoć u Budimpešti sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom i prisustvovao svečanoj večeri koju je za njega, kao i za premijere Češke i Slovačke Andreja Babiša i Petra Pelegrinija, priredio Orban. Uoči susreta Vučić izjavio da Orbana smatra za iskrenog prijatelja Srbije i da će sa njim razgovarati o tome kako da se dodatno pospeše bilateralni odnosi, za koje kaže da su već dostigli nivo najboljih u istoriji dveju zemalja. Osnovni sud u Prištini proglasio je krivim 6 optuženih za planiranje terorističkih napada i osudio ih na ukupnu kaznu od 25 godina i 9 meseci zatvora. Prema navodima tužilaštva, ta grupa planirala je terorističke napade unutar i van Kosova, na klubove u Gračanici, na pravoslavnu crkvu u Severnoj Kosovskoj Mitrovici, na vojnike KFOR-a na Kosovu, kao i terorističke napade u Francuskoj i Belgiji. U optužnici iz specijalnog tužilaštva navedena je i namera optuženih da formiraju organizaciju koja bi pripremala terorističke i samoubilačke napade na Kosovu, u Albaniji i Severnoj Makedoniji. Šef naše diplomatije Ivica Dačić izjavio Skupštini Srbije da je naš cilj da stvorimo što bolju poziciju u razgovorima o budućnosti Kosova i Metohije i da do kraja godine broj zemalja koji su priznali Kosovo bude ispod broja polovine članica Ujedinjenih nacija. 15 zemalja koje su povukle odluku o priznanju Kosova čine 8% ukupnih glasova u Ujedinjenim nacijama, rekao je Dačić i dodao da će biti još zemalja koje će povući tu odluku. Poslanici u britanskom parlamentu podržali su predloženi zakon kojim se blokira neuređen izlazak Velike Britanije iz Evropske unije 31. oktobra. Danas će o tom zakonu raspravljati i Dom lordova. Zakon obavezuje premijera Borisa Johnsona da od unije zatraži produženje roka za Brexit do 31. januara, osim ako parlament ne odobri novi sporazum ili ako do 19. oktobra ne glasa za izlazak bez dogovora sa unijom. Johnson je zatražio raspisivanje vanrednih izbora za 15. oktobar, što su poslanici posle debati odbili. U završnici tematske izložbe Đure Jakšić između mita i stvarnosti Narodni muzej u Beogradu omogućit će posetiocima besplatnu posetu i uživanje u slikarstvu Đure Jakšića. Sa željom da se jedinstvena prilika za upoznavanje, za doživljaj i učenje o slikarskom opusu jednog od najprepoznatljivijih umetnika srpskog romantizma pruži što većem broju posetilaca od subote 7. septembra do posljednjeg dana izložbe 15. septembra, svi zainteresovani će biti dobrodošli u veliku galeriju centralne zgrade Narodnog muzeja u Beogradu, navedeno je u pozivu. Sport. U četvrtfinalu Evropskog prvenstva koji se održava u Turskoj, Poljskoj, Mađarskoj i Slovačkoj, odbojkašice Srbije savladali su Bugarsku sa 3-0. Njihove protivnice u borbi za finale u subotu biće Italijanke. Temperatura vazduha u Nišu 12 stepeni, u Novom Sadu 14, u Beogradu 15. U celoj zemlji danas posle svežeg jutra pretežno sunčano, temperatura do 31 stepen. Slušali ste vesti.
Vode. Na tri vode.
I ovog jutra u 6 časova i 4 minuta želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu u jutarnji program Na tri vode. Danas je četvrtak, 5. dan septembra meseca, a jutro u celoj Srbiji je vedro, ali sveže. Temperature vazduha kreću se u intervalu od 9, koliko je izmereno u Gradišci, do 16 stepeni, koliko je izmereno u Negotinu. 15 meri ovoga jutra Beograd, 14 Novi Sad, a nešto je sveži ovog jutra Niš sa 12 stepeni. Družit ćemo se u naredna dva sata. Jutarnji program koji realizujemo iz tri studija, iz studija Radio Beograda 2 u Beogradu, dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu i studija Radio Novi Sad. Dobro jutro želim kolegama u Nišu i u Beogradu.
Dobro jutro vam želim iz Niša sa 12 stepeni, zaista svežije, mračnije, svakog dana sve više, ali ipak je leto, osetit ćemo mi sunce još, meteorolozi kažu u Nišu danas 29.
Lepo Biljo, volimo kad kažemo u septembru da je još uvek leto.
Da, da.
Da.
A dobro jutro želimo iz beogradskog studija. I u Beogradu je nešto hladnije. Baš sam razmišljala dok sam dolazila ka radiju kako je svake nedelje sve mračnije i mračnije, kako se dan skraćuje, kako kasnije sviće. Veoma je prijatno, ja volim kada je malo hladnije. Ja sam taj baksuz koji voli sivilo i kišu.
Bilja ovoga puta nećemo prozvati.
Da, znamo da Bilja voli leto. Da, u Beogradu je 15 stepeni, bit će toplije u toku dana, veoma je vedro, lepo je nebo, ako naši slušalci mogu neka pogledaju kroz prozor, jedan onako poetičan prizor je svakako trenutno.
Biće danas prijetan dan, kako najavljuju meteorolozi, tu ne bismo trebali previše da brinemo. Za jutarnji program takođe očekuje vas dosta interesantnih priča, već prva je posle jedne muzike i dogodilo se na današnji dan, a onda se čujemo u prelistavanju dnevne štampe. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Te noći stigao sam kasno, na polju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože da li je to dobar znak. Dole su svetlili neoni, kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu da će stvari da se promene. Ovo je grad u kome nema razloga da noćas budeš sam u njemu. Ovo je grad u kome nema razloga da noćas budeš sam u svemu. Ovo je strašno veli grad i zato nema razloga da budeš sam u njemu. Ovo je strašno veli grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
Ovo je strašno veli grad i zato nema razloga da budeš sam u njemu. Ovo je strašno veli grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
Tad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon, jer više ne verujem nikome. Ma nek se prekine tišina, makar zvonila mašina, na mesti glas i rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa, to nije glas, već pesma anđela.
Ovo je grad u kome nema razloga da noćas budeš sam u njemu. Ovo je grad u kome nema razloga da noćas budeš sam u svemu. Ovo je strašno veli grad i zato nema razloga da budeš sam u njemu. Ovo je strašno veli grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
Snimili su traku i sad se smeju tom u mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažem. Ja ne znam šta ću da je kažem, možda ipak i ne foliram. Te noći stigao sam kasno, na polju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože da li je to dobar znak. Dole su svetleri neoni, kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu da će stvari da se promene.
Ovo je grad u kome nema razloga da noćas budeš sam u njemu. Ovo je grad u kome nema razloga.
strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u njemu. Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu. Ovo je grad u kome nema razloga da noću budeš sam u njemu. Ovo je grad.
Ovde Radio Beograd.
Start! The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Petog septembra 1876. godine na planini Javor, tokom prvog srpsko-turskog rata, poginuo je major Mihajlo Ilić, naučnik, prevodilac, član Srpskog učenog društva. Objavljivao je tekstove o istorijskim i vojnim temama u časopisima Vojin, Glasnik i Otadžbina. Prevodio je sa nemačkog i francuskog jezika i bio predavač u artiljerijskoj školi u Beogradu. 1875. godine raspoređen je na granici Užičkog okruga, gde je poginuo u borbama na planini Javor kao komandant Užičke brigade druge klase. Knez Milan Obrenović je majora Ilića posthumno odlikovao Takovskim krstom. Na današnji dan 1895. godine u Beogradu je počela da radi prva srpska crtačka i slikarska škola. Osnivač i upravnik škole bio je slovački slikar i pedagog Kiril Kutlik. Dve godine kasnije osniva se i žensko odeljenje, pošto su školu upisale Nadežda Petrović i Mara Gligorijević. Posle Kutlikove smrti 1900. godine školu su preuzeli Rista i Beta Vukanović. Slušamo slikara Borivoja Stevanovića o Kirilu Kutliku.
On po godinama nije daleko ni odmako bio od nas, na primer. Imao je učenika koji su bili njegovi godina. On ne samo što nam je bio profesor, nego nam je bio i drug. On je zajedno sa nama išao, pravili smo nekada ovako, priredimo malo neku sedeljku i tako dalje, pa se on raspoloži, tako da smo ga smatrali sebi ravnim. Mnogo je zadužio, mnogo je učinio za našu umetnost. Mogu ovako mirna srca da kažem da su iz njegove škole izišla tri vrlo dobra umetnika koji će ostati u istoriji našeg slikarstva, to je Kosta Miričević, Milan Milovanović i Dragomir Glišić.
5. septembra 1899. godine preminuo je Jovan Ristić, naučnik i političar. U Beogradu je završio licej, a zatim nastavio školovanje u Nemačkoj. 1852. godine promovisan je u doktora filozofije na Heidelberškom univerzitetu. Bio je član društva srpske slovesnosti i član tek osnovane Akademije nauka. Ubraja se u najznačajnije političare u Srbiji u 19. veku. Slušamo zapis Slobodana Jovanovića o Jovanu Ristiću.
Čovek zlatne sredine, on se nije mogao slagati s politikom krajnje desnice koju je Mihajlo vodio. Njemu je ta politika izgledala opasna. Ona imala protiv sebe inteligenciju koja je uvek naginjala liberalizmu i narodnu masu, koja nikada nije marila suviše jaku stegu vlasti. Posle 7 godina autokratske vlade trebalo je tražiti sporazum sa liberalima i otvoriti novu eru političkih reforama. Razume se, sve je trebalo raditi vrlo smotreno, u duhu umerenosti. Ovu novu liberalnu politiku Ristić je mislio da veže za Kneževu ženitbu. Kneževa ženitba bila je nepopularna stvar, ali baš zato se tražila jedna popularna vlada da izvede. U sred opšteg oduševljenja koje bi izazvao prestanak do tadašnjeg policijskog režima i obećavanje političkih reformi, svet bi rado oprostio Mihajlu sve, čak i ženitbu sa sestričinom.
Na današnji dan 1914. godine počela je bitka na reci Marni u Prvom svetskom ratu. Trajala je do 12. septembra i bila je prva velika bitka u kojoj su francuska i britanska vojska prinudile nemačke trupe na povlačenje. U bici na Marni u Francuskoj učestvovalo je 2 miliona vojnika, a 500.000 njih je ubijeno ili ranjeno. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica i Nataša Ćuković. Da, u 6 časova i 19 minuta u jutarnjem programu Na tri vode stigli smo i do prelistavanja dnevne štampe. I evo, za početak, da ne kvarimo tradiciju, krenut ćemo od niških naslova.
U Narodnim novinama mene je privukao naslov Učenici iz Niša prave film o istoriji i kulturi svog grada. Osnovna škola Bubanjski heroji potpisala je protokol o prosvetnoj saradnji sa školom iz grada Šuje u Rusiji. Cilj je proučavanje srpske i ruske kulture i istorije. Učenici ove škole će obići 40 lokacija iz istorije Niša već u septembru i snimit će film o tome, prikazati ga ruskim drugovima. Film će biti preveden na ruski, ali i na engleski jezik. Postavit će ga i na YouTube, tako da će moći i oni koji se interesuju o istoriji Niša, turisti i drugi, da ga pogledaju. Projekat se sprovodi kroz predmete istorija, veronauka, geografija, srpski jezik, engleski jezik, muzička i likovna kultura. Saradnja sa ovom školom u Rusiji traje već nekoliko godina i do sada su učenici snimili desetak dokumentarnih filmova. Zajednički se održavaju i časovi preko Skype-a, na taj način kroz razgovore sa drugovima oni se upoznaju i uče. Eto, to je moj izbor za ovo jutro.
Hvala Biljo. A ja neću ići daleko od toga, odnosno isto ću govoriti na neki način o učenicima, ali čini mi se da je to ovako početkom septembra uvek nekako izbor i uvek je nekako tema. Počet ću od toga što smo juče u Beogradu imali jedan veoma neobičan protest. Prodavci udžbenika popločali su juče Kosovsku ulicu školskim knjigama i nudili ih besplatno kako bi skrenuli pažnju na to što nisu dobili dozvolu za zatvaranje Kosovske ulice u kojoj bi na štandovima prodavali udžbenike. Zahtev za pomoć ulični prodavci uputili su gradonačelniku Zoranu Radojičiću. Prema rečima prodavca Gorana Puzovića, oni će nastaviti protest svakog dana dok ne dobiju adekvatno obrazloženje za izostanak dozvola za rad. Pored toga, udžbenici svima stižu do petka. U prestoničkim osnovnim školama je počela podela besplatnih kompleta udžbenika za određene kategorije učenika. Očekuje se da bi do kraja nedelje sve knjige trebalo da se nađu u đačkim torbama, tako da učenici mogu da počnu normalno da prate nastavu. Đaci dobijaju osnovni komplet udžbenika, dok knjige za drugi strani jezik, umetničke predmete i radne sveske kupuju roditelji. Toliko o udžbenicima, a privuklo mi je pažnju, ovo sam čitala inače iz novosti sa stranica, to je zapravo beogradska rubrika, a što se tiče politike, jedna priča iz kulture je dospela na naslovnu stranu i uvek nekako na to obratimo dodatnu pažnju. Novica Antić na čelu Ateljeja 212, novu sezonu pozorišta Atelje 212 dočekaće u novom ruhu, ali i sa novim direktorom. Reč je o prevodiocu Novici Antiću, koji je pre dva dana u ovom pozorištu razgovarao sa i dalje aktuelnim VD direktorom Branimirom Brstinom, kome mandat ističe 25. septembra. I naravno, kako to već obično biva i ide, već su podeljena mišljenja u vezi sa tim da li je ili nije trebalo i da li je ili nije u redu to što je Novica Antić izabran za vreme dok još nije trajala sezona, dok je bilo prazno, nije postojao konkurs zapravo za izbor direktora, tako da eto, vidjet ćemo šta će da se dešava. A u Novom Sadu?
Da, iz Novosadskog studija uvijek listamo, odnosno izdvajamo naslove dnevnika, tako da na naslovnoj strani, evo, dnevnik se uvijek, kao i do sada, bavi temama ulaganja u vojvođanske opštine, tako da je ovog puta priča o Beloj crkvi, industrijska zona, mamac za domaće i strane investitore, u paketu fabrike, putevi i radna mesta. Zatim priča o tome da će u Novom Sadu uskoro, dakle od novembra, dnevnik saznaje, biti uveden novi sistem naplate kada je u pitanju javni prevoz, tačnije elektronska naplata karata u autobusima. Ekonomija bavi se pitanjima restitucije poljoprivrednog zemljišta i negde sam tu evo zastala. Koliko je uredba, vladina uredba pogurala denacionalizaciju, najviše otetih njiva vraćeno je u Bačkoj Topoli i ovo su podaci Agencije za restituciju koje kažu da u prvih 8 meseci ove godine je vraćeno 242 objekta, od čega 124 poslovna prostora, 43 zgrade i 65 stanova. dalje. Kada je statistika u pitanju, na kraju prošle godine u Srbiji je starim vlasnicima ili naslednicima bilo vraćeno oko 7000 objekata, a što se tiče zemljišta, od početka restitucije vraćeno je oko 55.000 hektara i 47 ari poljoprivrednog zemljišta, a samo u prvih 8 meseci ove godine ta brojka je oko 15.000 hektara i 75 ari. Šta kaže vladina uredba? Naime, prošlogodišnja uredba vlade Srbije o kriterijumu za utvrđivanje proširene poljoprivrednog i šumskog zemljišta u postupku oduzete imovine omogućila je da bivši vlasnici ili naslednici takvog zemljišta oduzetog u postupku komasacije, odnosno arondacije, lakše dođu do svoje imovine, ali ne u lokalnoj samoupravi u kojoj žive, ako ne tamo, onda u susednim. Za vraćanje oduzete imovine stari vlasnici ili naslednici, uglavnom iz Vojvodine, podneli su oko 8600 zahteva kojima se potražuje poljoprivredno zemljište koje je bilo predmet komasacije. Evo, dakle, to je jedna priča o ekonomiji koju istražuje iz sektora ekonomije, koju piše Dnevnik, i negde to je i na što se tiče prelistavanja dnevne štampe za ovo jutro. 6:26, 13 stepeni u Novom Sadu, 15 u Beogradu, 12 u Nišu. Dobro jutro.
Ostanite sa nama.
Na svoje loše dane volim griti sam, piti i lutati po krčmama, ali često stignem samo do njenog pogleda. Ona je divna žena, ona dobro zna da takvi dani svrše s gužvama, zato me zove k sebi da bi mi pomogla. Ja jedna nisam tvoj sin, zapamti to, to možeš raditi s njim.
Nema puta,
6 časova i 30 minuta.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sinoć u Budimpešti sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom i prisustvovao svečanoj večeri koju je za njega, kao i za premijere Češke i Slovačke Andreja Babiša i Petra Pelegrinija, priredio Orban. Vuči susreta Vučić je izjavio da Orbana smatra za iskrenog prijatelja Srbije i da će sa njim razgovarati o tome kako da se dodatno pospeše bilateralni odnosi, za koje kaže da su već dostigli nivo najboljih u istoriji dveju zemalja. Osnovni sud u Prištini proglasio krivim 6 optuženih za planiranje terorističkih napada i osudio ih na ukupnu kaznu od 25 godina i 9 meseci zatvora. Prema navodima tužilaštva, ta grupa planirala je terorističke napade unutar i van Kosova, na klubove u Gračanici, na pravoslavnu crkvu u Severnoj Kosovskoj Mitrovici, na vinike Kfora, kao i terorističke napade u Francuskoj i Belgiji. U optužnici specijalnog tužilaštva navedena je i namera optuženih da formiraju organizaciju koja bi pripremala terorističke i samoubilačke napade na Kosovu, u Albaniji i Severnoj Makedoniji. Šef naše diplomatije Ivica Dačić izjavio Skupštini Srbije da je naš cilj da stvorimo što bolju poziciju u razgovorima o budućnosti Kosova i Metohije i da do kraja godine broj zemalja koje su priznale Kosovo bude ispod broja polovine članica Ujedinjenih nacija. 15 zemalja koje su povukle odluku o priznanju Kosova čine 8% ukupnih glasova u Ujedinjenim nacijama, rekao je Dačić i dodao da će biti još zemalja koje će povući tu odluku. Poslanici u britanskom parlamentu podržali su predloženi zakon kojim se blokira neuređen izlazak Velike Britanije iz Evropske unije 31. oktobra. Danas će o tom zakonu raspravljati Dom lordova. Zakon obavezuje premijera Borisa Johnsona da od unije zatraži produženje roka za Brexit do 31. januara, osim ako parlament ne odobri novi sporazum ili ako do 19. oktobra ne glasa za izlazak bez dogovora sa Unijom. Johnson je zatražio raspisivanje vanrednih izbora za 15. oktobar, što su poslanici posle debate odbili. Sport. U četvrtfinalu Evropskog prvenstva koje se održava u Turskoj, Poljskoj, Mađarskoj i Slovačkoj, odbojkašice Srbije savladale su Bugarsku sa 3-0. Njihove protivnice u borbi za finale u subotu biće Italijanke. Temperatura vazduha u Nišu 12 stepeni, u Novom Sadu 14, u Beogradu 15. O vremenu celoj zemlji, Žika Pavlović iz Meteosa.
U Srbiji u četvrtak nakon vrlo svežeg jutra u toku dana pretežno sunčano i toplo, nekoliko stepeni u odnosu na sredu. Malo oblaka biće na jugu i zapadu. Popodne sledi razvoj oblaka na jugozapadu Srbije gdje je moguća ređa pojava kratkotrajnih lokalnih pljuskova. Minimalna temperatura od 9 do 15 stepeni, maksimalna od 26 u Subotici do 31 stepen u Pirotu i Leskovcu. U Srbiji u petak i za vikend umereno toplo i promenljivo oblačno sa sunčanim periodima ali sa mogućom povremenom kišom ili lokalnim pljuskovima tokom vikenda. Biće postepeno svežije.
6 časova i 33 minuta. Čuli ste vesti.
I ride through the
the city's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A star's made for us tonight.
Šest časova, 38 minuta. Ovo je jutarnji program na Tri vode. Nastavljamo naravno ovoga puta i o tome kako je sinoć bilo. Tačnije predstavljamo koji su kulturni događaji obeležili veče u Nišu, Beogradu i za kraj ostavit ćemo kako je to bilo i u Novom Sadu. Biljo, izvoli.
U Nišu nekoliko dana već u znaku Urban Festa, 15. po redu festival studentskih i omladinskih pozorišta u organizaciji Studentskog kulturnog centra, sinoć u zvaničnoj konkurenciji još dve predstave, Garda Rober, Teatra 5 iz Beograda i Čekaonica za bolje sutra, dramskog studija Daske iz Laktaša u Republici Srpskoj. Nastavlja se i Sićevačka likovna kolonija, umetnici slikaju u predivnim predilima Sićeva. Ovo je jedna od najstarijih kolonija, 1905. osnovala je Nadežda Petrović, a izložbu ćemo videti u novembru. Kako je bilo u Beogradu sinoć?
U Beogradu sinoć uzbudljivo, pogotovo u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti, gde je sinoć svečano otvorena retrospektivna izložba Ljuba Popović. Ovu izložbu ste znam i juče pominjali u jutarnjem programu na Tri vode, ali zaista vredi posvetiti joj veliku pažnju, zato što je otvaranje obeležila neopisiva gužva u i ispred galerije. Akademici i poštovaoci umetnosti Ljube Popovića bez predstavnika vlasti su se okupili, a autori retrospektive na kojoj je izložen na 45 ulja na platnu, uglavnom velikog formata, su istoričar umetnosti Nikola Kusovac i saputnica Ljube Popovića Slavica Batos, koju slušamo.
To je sve kompletno proizišlo iz Ljubine izlagačke koncepcije, koju sam ja živeći sa njim 30 godina savršeno dobro upoznala. Princip je bilo da se, ako je retrospektiva, da to moraju da budu veliki formati, da moraju svi periodi da budu zastupljeni. Veliki formati su uvek najreprezentativnije slike, ne zato što su velike, on ih nije pravio da bi bilo nešto veliko, nego je veliko pravio kad je osjećao da ima dovoljno energije, kad je osjećao da će se desiti nešto novo, onda je pravio veliku sliku.
Eto, čuli smo kako je bilo u galeriji Sanu, a takođe pored toga u Kolarčevoj zadužbini nedaleko od galerije koju sam malo pre pomenula je održana akademija posvećena akademiku Vladeti Jerotiću povodom godišnjice upokojenja. Na ovom skupu su govorili patrijarh srpski Irinej, psihoterapeut Zoran Milivojević, astrofizičar Milan Ćirković, reditelj Jagoš Marković, đakon Ljubimir Ranković i pojac Dragoslav Pavle Aksentijević. I za kraj, otvoreni su i Dani Republike Srpske u Srbiji. Ovo je manifestacija koja se održava 7. godinu zaredom. Počela je svečanom akademijom na velikoj sceni Narodnog pozorišta. Na ovoj smotri do 10. septembra u 21. gradu naše zemlje će se promovisati kultura, privreda, nauka i umetnost Republike Srpske. Toliko iz Beograda ovog jutra.
Hvala. Da, a ako nije Urban Fest, kako kaže Bilja, onda je film Harmonija. Dakle, ovo su događaji, bar ovih dana o kojima pričamo, kada su događaji kulturni u pitanju i kada je o njima reč u ova dva grada, tako da su i sinoć u Novom Sadu uživali i filmofili ljubitelji umetničke muzike. Drugo veče film Harmonije bilo je održano u parku Prisjedinjenja, dakle u centru. Reč je, tek da podsjetimo, o projekcijama kultnih nemih filmova Charlija Chaplina uz uživo izvođenje muzike Velikog orkestra Zagrebačke filharmonije pod vojstvom maestra Krešimira Batinića. Dakle, sinoć je još jedna prilika da se pogledaju filmovi Mališan i Pasi život, naravno uz muziku orkestra Zagrebačke filharmonije. Film Harmonija još sutra uveče. Još jedan koncert sinoć je održan u Novom Sadu, a u okviru finalne večeri prvog omladinskog kantautorskog festivala i finale, dakle, upotpunjeno između ostalog i programom koncerta Olivere Popović, Vedrana Ferizovića i Tamare Ristić. Aktivistički bioskop na letnjoj pozornici CK13 i projekcija filma Čovek Grizli, takođe je sinoć bilo u Novom Sadu, prilika dakle da se pogleda ovaj film koji govori o potresnoj, u pitanju je dakle dokumentarna drama o dvoje aktivista koji su poginuli 2003. godine dok su živjeli među grizlijima. Dakle, ovo je bilo priča o tome kako je bilo sinoć u Nišu, Beogradu i u Novom Sadu. 6:43, jutarnji program na Tri vode. Nastavljamo naravno muzikom. Uskoro ćete čuti i izveštaj iz Automoto Saveza Srbije. Tu je i Rokovnik, a onda i tačno u 7 jutarnje novosti. Ostanite sa nama.
Na televiziji ja samo me molam bez koji si igra igrački sosite nas. Kakovo partija šah tabla preferans. Imate li čare, imate li spas, zboruvat site za sudni od čas. Da li me slušate, tebe me vikam, kuku što me drži glas. Superman, Batman, Spider-Man, ima li lek volšeten? Superman, Batman, Spider-Man, kako da se ostane normalen? Superman, Batman, Spider-Man, ova je polik posleden. Superman, Batman, Spider-Man, eden je život od nema popraven. Hej, dragi moji superheroj, da li ste na broj i spremni za boj? Dajte, dajte akcija, dajte atrakcija, smislite misija, nova emisija. Spasite na svetu, da sipe ovje zla. Za povtorno da peme tra-la-la. Imate li čare, imate li spas, sporuvat site za sudni odčas. Da li me slušate, ebe me vikam, kompu što me drži glas. Superman, Batman, Spider-Man, ima li lek volšeben? Superman, Batman, Spider-Man, kako da se ostane normalen? Superman, Batman, Spider-Man, ovaj pobit posleden. Superman, Batman, Spider-Man, jedan je život od nema poprave.
Should I stay or should I go? Superman, Batman, Spider-Man, am I like a Russian? Superman, Batman, Spider-Man, kako da se ostane normalen? Superman, Batman, Spider-Man, ovaj povik posleden.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Turistička sezona je polako na izmaku. Manji je broj vozila na našim najfrekventnijim putevima, shodno tome i saobraćaj umerenog intenziteta. Vremenske prilike su pogodne, a temperature prijatnije za vožnju. Padavina nema, pa su samim tim suvi kolovozi i prohodnost puteva dobra. Savetujemo vozačima da budu oprezni u vožnji i obrate pažnju posebno na deonice gde se izvode radovi. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, od 7 do 16 časova danas i sutra na deonici petlje Surčin izvode se radovi. Danas će se radovi odvijati u smeru Surčin-Ostružnica, a sutra u smeru Ostružnica-Surčin. U zoni radova u dužini od 50 metara saobraćaj će se odvijati zaustavnom saobraćajnom trakom. Danas od 10 do 13 časova izvodit će se i radovi na sanaciji oštećene mostovske ograde na desnoj saobraćajnoj traci na Pančevačkom mostu u smeru Beograd-Pančevo. Saobraćaj će se odvijati levom saobraćajnom trakom. Do petka traju radovi na sanaciji oštećenog kolovoza na deonici Ćuprije-Jagodina u smeru ka Beogradu. U toku izvođenja radova saobraćaj iz Niša preusmeren je na dvosmerno odvijanje saobraćaja u pravcu Beograd-Niš. Radovi se izvode svakog dana od 7 do 19 časova. Prema podacima Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima trenutno nema dužih zadržavanja, ali pojačan intenzitet saobraćaja ka Hrvatskoj i Mađarskoj može doneti povremeno duže zadržavanje. Nikada ne upravljajte motornim vozilom ukoliko ste umorni, pospani, bolesni ili ljudi, zato što vožnja u takvom stanju predstavlja opasnost za vas, ali i za sve druge učesnike u saobraćaju. Podsjećamo i da upravljanje na dužim relacijama izaziva umor i monotoniju, zato preporučujemo da se odmarate na svakih 2 do 3 sata vožnje. Toliko iz našeg operativnog centra. Za vas se javila Milica Nenadović, a mi svim vozačima želimo srećan put.
Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. 5. septembar 1946. godine u Zanzibaru rođen Faruk Bulsara. Godinama kasnije, doselivši se u London, uzima ime Freddie Mercury i postaje frontman grupe Queen. Umire 1991. godine na vrhuncu slave. Povodom 70-godišnjice njegovog rođenja, jedan asteroid je nazvan po vlasniku izuzetnih glasovnih mogućnosti. U 1968. godine grupa Doors prvi put u Engleskoj. U popularnoj TV emisiji Top of the Pops tada uživo predstavljaju kompoziciju Hello, I Love You.
Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you.
1998. godine, posle 28 godina postojanja, grupa Aerosmith najzad ima pesmu na vrhu top liste. Taj uspeh je ostvaren zahvaljujući hitu iz filma Armageddon, I Don't Want to Miss a Thing. Godine. Studija urađena na 36.000 slušalaca širom sveta pokazuje da muzički ukus ide uz određeni tip ličnosti. Tako su fanovi klasične muzike stidljivi, dok su obožavatelji heavy metala blagi i nekomplikovani. Ljubitelji nezavisne muzičke scene imaju nizak nivo samopouzdanja i nisu preterano vredni. Skloni rap muzici krasi ih visok nivo samopoštovanja i otvorenost. Country i western fanovi su dosadani i naporni, pristalice regea su kreativne, ali nisu radne, a ljubitelji popa imaju visoko mišljenje o sebi, nisu kreativni, ali su vredni.
Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
Časova.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić nastavlja posjet u Mađarskoj. Na Kosmetu osuđena teroristička grupa. Još jedan poraz Borisa Johnsona u britanskom parlamentu. Odbojkašice Srbije u polufinalu evropskog prvenstva. U celoj zemlji posle svežeg jutra pretežno sunčano, krajem dana na jugozapadu mogući kratkotrajni lokalni pljuskovi. Temperatura do 31 stepen. Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sinoć u Budimpešti sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom i prisustvovao svečanoj večeri koju je za njega, kao i za premijere Češke i Slovačke Andreja Babiša i Petra Pelegrinija, priredio Orban. Uoči susreta Vučić izjavio da Orbana smatra za iskrenog prijatelja Srbije i da će sa njim razgovarati o tome kako da se dodatno pospeše bilateralni odnosi, za koje kaže da su već dostigli nivo najboljih u istoriji dveju zemalja. Predsjednik Srbije će danas učestvovati na trećem demografskom samitu u Budimpešti, gde će se obratiti učesnicima konferencije i obići srpsko zabavište, osnovnu školu i gimnaziju Nikola Tesla. Osnovni sud u Prištini proglasio je krivim šestoro optuženih za planiranje terorističkih napada i osudio ih na ukupnu kaznu od 25 godina i 9 meseci zatvora. Prema navodima tužilaštva, ta grupa planirala je terorističke napade unutar i van Kosova, na klubove u Gračanici, na pravoslavnu crkvu u Severnoj Kosovskoj Mitrovici, na vojnike Kfora, kao i terorističke napade u Francuskoj i Belgiji. U optužnici specijalnog tužilaštva navedena je i namera optuženih da formiraju organizaciju koja bi pripremala terorističke i samoubilačke napade na Kosovu, u Albaniji i Severnoj Makedoniji. Šef naše diplomatije Ivica Dačić izjavio je Skupštini Srbije da je naš cilj da stvorimo što bolju poziciju u razgovorima o budućnosti Kosova i Metohije i da do kraja godine broj zemalja koje su priznale Kosovo bude ispod broja polovine članica Ujedinjenih nacija. 15 zemalja koje su povukle odluku o priznanju Kosova čine 8% ukupnih glasova u Ujedinjenim nacijama, rekao je Dačić i dodao da će biti još zemalja koje će povući tu odluku. A poslanici u Skupštini Srbije usvojili su sporazum o ukidanju viza za diplomatske, zvanične i službene pasoše Paragvaju, Mjanmaru i Dominikanskoj Republici, kao i sporazum o ukidanju svih viza Surinamu. Za vreme rasprave u parlamentu, ministar spoljnih poslova Ivica Dačić odbacio je kritike da Srbija ukidanjem viza podmićuje zemlje kako bi povukle priznanje Kosova i zapitao kako je to priznanje ako će ga neka država povući zbog ukidanja viza. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović potvrdio je da je na čelu radne grupe za praćenje primene preporuka Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, koja je nedavno formirana odlukom vlade Srbije. On je istakao da radna grupa treba da služi za unapređivanje izbornih uslova i da je jedan od njih potpuno transparentan birački spisak. Stefanović je u Nišu najavio nova ulaganja u policiji i povećanje njihovih zarada.
U razgovoru sa kolegama iz Doljevca, Gađenog, Hane i Merošine, uspeo sam da saznam i šta je ono što oni vide kao budućnost razvoja našeg ministarstva, šta su aktualni problemi sa kojima se susreću, ali i šta je to što su uradili da podignu nivo bezbednosti građana ovih opština na jugu Srbije. Važno mi je da mogu da im garantujem da ćemo i ove godine imati nove investicije i u opremu, i u uniforme, i u vatrogasna vozila, i vozila koje će se koristiti za rad u policiji, ali isto tako da ćemo imati mogućnost da povećamo platu policijskim službenicima, da ćemo učiniti njihov život kvalitetnim i naravno da od njih očekujemo više aktivnosti, više rada na zaštiti svih građana Republike Srbije.
Povodom početka kampanje Ne pali strnjiku, ministar zaštite životne sredine Goran Trivan pozvao je građane da ne pale strne useve na otvorenom prostoru. Ne palite strnjiku, ne igrajte se vatrom, apelovao je ministar ukazujući na to da višedecenijska praksa u Srbiji, da se biljni ostaci na usjevima uništavaju požarom, često ima pogubne posljedice po biodiverzitet, imovinu i živote ljudi. Kampanju realizuju Ministarstvo zaštite životne sredine, program Ujedinjenih nacija za razvoj i Lovački savez Srbije u saradnji sa specijalnim rezervatom prirode Stari Begej, Carska Bara. Vozači autotransportnog preduzeća Pančevo, nezadovoljni visinom zarada, stupili su u neku vrstu tihog štrajka. Zbog toga je i juče broj polazaka na svim linijama prepolovljen. Najveći gubici za to preduzeće su na liniji sa Beogradom, što su iskoristili razni nelegalni i polulegalni prevoznici koji privatnim vozilima prevoze Pančevce do glavnog grada. Jedan od vozača u štrajku, Jovo Jović, rekao je za Radio Televiziju Vojvodine da pregovori sa gradonačelnikom Pančeva Sašom Pavlovim nisu doveli do rešenja i dostaje zahtev dela vozača da im plata bude povećana na najmanje 60.000 dinara. U jutrim novostima i jedna vest iz sveta. Poslanici u britanskom parlamentu podržali su predloženi zakon kojim se blokira neuređen izlazak Velike Britanije iz Evropske unije 31. oktobra. Danas će o tom zakonu raspravljati i Dom Lordova. Zakon obavezuje premijera Borisa Johnsona da od unije zatraži produženje roka za Brexit do 31. januara, osim ako parlament ne odobri novi sporazum ili ako do 19. oktobra ne glasa za izlazak bez dogovora sa unijom. Johnson je zatražio i raspisivanje vanrednih izbora za 15. oktobar, što su poslanici posle debate odbili. Iz kulture. Manifestacija Dani Republike Srpske u Srbiji, otvorena je kulturno-umetničkim programom u Narodnom pozorištu u Beogradu, otvorio je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. On je poručio da su ovo dani jednog naroda, kulture i vere i, kako je naveo, jedne bliskosti po kojoj izgleda da se mnogo dobro poznajemo, ali nikada nije dovoljno da se dodatno upoznamo i saznamo više o nama. Manifestacija Dani Republike Srpske u Srbiji trajeće do 10. septembra i za to vreme biće održano 24 programa u 20 jednom gradu u Srbiji. A u završnici tematske izložbe Đure Jakšić između mita i stvarnosti, Narodni muzej u Beogradu omogućit će posetiocima besplatnu posetu i uživanje u slikarstvu Đure Jakšića. Sa željom da se jedinstvena prilika za upoznavanje, za doživlje i učenje o slikarskom opusu jednog od najprepoznatljivijih umetnika srpskog romantizma pruži što većem broju posetilaca, od subote 7. septembra do posljednjeg dana izložbe 15. septembra, svi zainteresovani će biti dobrodošli u Veliku galeriju centralne zgrade Narodnog muzeja u Beogradu, navedeno je u pozivu. Iz sporta. U četvrtfinalu Evropskog prvenstva koje se održava u Turskoj, Poljskoj, Mađarskoj i Slovačkoj, odbojkašice Srbije savladali su Bugarsku sa 3-0. Njihove protivnice u borbi za finale u subotu bit će Italijanke. Temperatura vazduha u Nišu 12 stepeni, u Novom Sadu 13, u Beogradu 15. O vremenu u celoj zemlji, Žika Pavlović iz Meteosa.
U Srbiji u četvrtak nakon vrlo svežeg jutra u toku dana pretežno sunčano i toplo, nekoliko stepeni u odnosu na sredu. Malo oblaka biće na jugu i zapadu. Popodne sledi razvoj oblaka na jugozapadu Srbije gdje je moguća ređa pojava kratkotrajnih lokalnih pljuskova. Minimalna temperatura od 9 do 15 stepeni, a maksimalna od 26 u Subotici do 31 stepen u Pirotu i Leskovcu. U Srbiji u petak i za vikend umereno toplo i promenljivo oblačno sa sunčanim periodima ali sa mogućom povremenom kišom ili lokalnim pljuskovima tokom vikenda. Biće i postepeno svežije.
Bila je to i posljednja informacija u jutarnjim novostima. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rtsv.rs kao i na društvenim mrežama. Ja sam Goran Kostić, u ime ekipe koja je realizovala emisiju želim vam prijatan nastavak dana. 7 časova i 8 minuta. Dobro jutro.
Svega važno šta bi moglo biti bitno, veliko je sada malo, veliko je tako sitno. Sve ono što pokušavam su samo neke reči koje želim tako tako da rasporedim, da možeš da me shvatiš i da možeš da razumeš da ja želim samo ljubav da ti dam. Pokušavam je kako da zaboravim na neke stvari koje su me lomile
I opet nađem stazu koja vodi prema suncu, koja vodi prema sreći, prema ljubavi. Zagonetka, odgonetka, bajka, basna pripovetka, sve manje pravih reči i slova su tako retka. Ponekad se klima, klima, niti leto, niti zima, mnogo vatre, malo vode, sve što gori, to i ode. Nama treba ljubav, 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 nama treba ljubav. Nama treba ljubav, nama treba ljubav, nama treba ljubav, nama treba ljubav.
Sedam časova i 11 minuta. Ulazimo polako u drugi, odnosno završni sat jutarnjeg programa Na tri vode. Program koji se realizuje iz tri studija u Nišu, Beogradu i u Novom Sadu. Kada je temperatura vazduha u pitanju, fenomen, bar kada je Novi Sad u pitanju, jeste da se temperatura vazduha spušta. Evo od jutra koliko smo imali 14, sada smo na 12 stepeni. Niš nepromenjeno, a Beograd polako se zagreva, 16 stepeni. U nastavku programa, ono što vas očekuje, osim rubrike U fokusu, tu je i tema jutra u 7 časova i 30 minuta. Ovoga puta pitamo se ko kreira medijsku hajku i sa kojim ciljem. No pre toga jeste i priča za najmlađe. Ovoga puta priča o tome kako oprezno prelaziti ulicu.
Dobro jutro, draga deco. Pozdravlja vas vaša Mirjana Petrušić Jana. Svakoga dana krećemo negde, a oko nas je najčešće gust saobraćaj. Svuda gužva, frka i galama, ali zato uvek pazi da te nešto ne pregazi. Slušamo savete našeg dragog Branka Kockice. 3, 4, sad.
Onda se prvo dobro porazmisliti mora. Kao što se reka prelazi na obeleženom gazu, tako se i ulica prelazi na pešačkom prelazu. Tresno. Prvo pogledaj levo, a zatim pogledaj desno. Ako sa leve strane dolazi auto reka, onda se malo strpi, onda se malo čeka. Još malo čeka. Ako levo i desno nikakvih kola nema, ulicu brzo pređi jer na njoj se ne drema.
Draga deco, Sada kada znamo pravila u saobraćaju, vreme je da krenemo u novi radostan dan. Čujemo se svakoga školskog dana. Šaljem vam najlepši sunčev zrak. Pozdravlja vas vaša Mirjana Petrušić-Jana, koja vam želi nasmijani početak dana.
u fokusu.
Sedam je časova i 20 minuta. Vi slušate jutarnji program Na tri vode, u kom smo, kao i svakog četvrtka u ovo vreme, stigli do naše redovne rubrike U fokusu. Večeras će u temeljno renoviranom prostoru galerije Podrum Kulturnog centra Beograda biti otvorena izložba Podmornice i turbotornjevi umetnika koji dolazi iz Nemačke, Karstena Konrada, čestog gosta Beograda u prethodnih 15 godina. Recimo, njegov rad Turbo muzej je uvršten u kolekciju Beogradskog muzeja savremene umetnosti, a rad Rialto Beograd dobio je nagradu Kulturnog centra Beograda na 53. oktobarskom salonu održanom u zgradi Geozavoda u Savamali pre 6 godina. Večerašnja izložba je upravo deo te nagrade, o čemu je sa Karstenom Konradom razgovarala naša Mirjana Boba-Stojadinović.
Šta možemo da vidimo na izložbi?
I'm going to show sort of three.
Pokazat ću tri rada, zapravo tri celine radova. Jedna je 33 tornja, koju čine svakodnevni kućni predmeti, kao što su predmeti iz domaćinstva, keramika, delovi za automobile, zatim stvari nađene u Beogradu, ali i u celom svetu. Zatim ću pokazati jedan brod, koji je takođe napravljen od stola, kofera, metalnih otpadaka. Ovaj rad takođe upućuje na brodove koji nestaju duž reke Save u Savamali. Treći rad je rad koji sam već pokazivao ovde pre 14 godina. To je skulptura, model sa nazivom One Tito, što znači bez Tita.
Vi ste posećivali Beograd tokom dužeg vremenskog perioda, ne previše često, ali ste mu ipak iznova se i iznova vraćali.
Da, tokom poslednjih 15 godina.
Šta je to što vi vidite, šta se po vašem mišljenju dogodilo u Beogradu, ili sa sredinom, ili sa ljudima, recimo?
Da, mislim da se odvijaju mnoge promene, posebno što se tiče arhitekture Savamale. Kada sam poslednji put ovde izlagao, to je bilo za oktobarski salon i tada sam realizovao instalaciju u Geozavodu. Ta zgrada se promenila i to veoma simptomatično. Tada se samo jedan mali deo koristio za neki univerzitet, a ostatak je bio ispražnjen, ali pun odbačenih predmeta koje sam iskoristio za moju instalaciju. Sada, unutra je restoran visoke kategorije, sve sa vratarima i slično, ali je smešna stvar da se u Podrumu zidovi i dalje urušavaju.
Kako vi uspostavljate odnos svih ovih pitanja sa vašim radom? Vi u svom radu najčešće i koristite stvari koje su odbačene.
Ja uvek koristim odbačene stvari, jer mislim da je sve već tu. Ne želim da ubijem drvo da bih napravio svoj umetnički rad. Sve je tu. Koristim materijal koji već postoji. Ništa naknadno ne bojim, koristim vreme koje je upisano na predmetima i sa time radim.
Vi radite na mnogo mesta po svetu. Kako u sebi povezujete ideje koje pokupite iz svih tih mesta? Koristite stvari iz različitih gradova, mesta, dovlačite ih u svoje atelje, pa čak i radite na mestu gde ste našli stvari. Kako se to sve odražava na vas kao umetnika?
I think that's why I make art, because...
Ja mislim da se upravo zato i bavim umetnošću. Mnogo toga bih mogao da kažem o utiscima koje imam. Uglavnom je to zato što imam veliki radni prostor u Berlinu, imam veliku zbirku materijala koje sam prikupljao poslednjih 30 godina. Imam veliki atelje sa ogromnim podrumom i tu sve imam i savršeno je za mene. Ali jedno drugo mesto na kome sam često radio je New York. New York je grad u kome se najviše stvari baca. Svake noći ima stvari na ulici i to su neuporedivo bolje stvari koje ljudi bacaju nego u drugim gradovima. Tako da se uvek prilagođavam gradu. U Beogradu su otpadci više truli, ne znam.
Neupotrebljivi u suštini.
Da, ima mnogo.
Đubreta. Da li ikada koristite pojam đubreta?
Da. Za mene đubre u stvari nije pogrdan pojam. Zato što pokušavam da mu dam neku vrstu elegancije i što je više neupotrebljivo, to je više izazovno da mu povratim neku vrstu elegancije ili dostojanstva. U redu, ako nešto baš smrdi ili se raspada pod prstima, postoje naravno ipak neke granice, ali sasvim otvoreno unesem gotovo sve što nađem na ulici u svoj rad.
Eto, čuli ste umetnika Karstena Konrada u razgovoru sa Mirjanom Bobom Stojadinović. U prevodu je pomogao kolega Ranko Stojilović, a ovo je bila rubrika U fokusu jutarnjeg programa Na tri vode. Slušamo malo muzike, pa prelazimo i na temu jutra.
Come on, turn a little faster. Come on, come on, the world.
7 časova 31 minuta, slušali smo pesmu Accidentally in Love koja može podsjetiti možda najpre na veoma popularni crtani film Shrek, a mi smo u jutarnjem programu stigli do teme jutra, ovoga puta to je medijska hajka. Povod za razmišljanje i razgovor o ovoj temi jeste hajka na profesorku doktorku Danicu Grujičić koju je nedavno pokrenuo jedan domaći medij. Kako se postaje meta hajke, koje kreira i zbog čega, da li je matrica u svim hajkama ista, samo se menjaju akteri, kako je tvrdio Danilo Kiš i sam meta iste. Odgovore na ova pitanja pokušala je da pronađe Milana Božović-Manić u razgovoru sa književnikom Gojkom Božovićem i novinarom Zoranom Panovićem. Šta je medijska hajka, koja sprovodi i kako se odbraniti? Za početak slušamo Gojka Božovića, a zatim i Zorana Panovića.
Kada pogledamo sam mehanizam hajki, onda vidimo da se on zasniva zapravo s jedne strane na principu populizma, a ono što je pogonsko gorivo, ono što je sam instrument hajki, to su zapravo u modernim vremenima tabloidi. Tabloidi su zapravo licencirani instrumenti za početak širenje hajki i za uništavanje svih biografija. Vi svaku biografiju danas možete da uništite, zato što postoji jako veliki broj platformi za organizovanje hajki i za pronošenje različitih vrsta informacija. Niko ne može da spreči širenje tih informacija kada je napadnut. Koliko god da se brani, on zapravo biva u jednom podređenom položaju. Činjenica da se brani s jedne strane u jednom delu javnosti skreće pažnju da tu nešto ima, inače se čovjek ne bi osvrtao na takve stvari. Ako se recimo ne brani i prepusti stvari da teku svojim tokom, onda ta vrsta pasivnosti je jedna vrsta priznanja i u suštini tabloidi su na neki način uništili javni život. S jedne strane oni se ne bave onim čime se bave tabloidi u drugim zemljama, dakle privatnim stvarima poznatih javnih ličnosti s koje s kim u vezi, ko sa kim održava kakve odnose. Oni zapravo ovde kreiraju društvenu, političku, javnu scenu uopšte, stvaraju neodrživu atmosferu straha i brige šta se sme reći, šta se ne sme reći. S druge strane, objavljuju lažne informacije i s treće strane provode hajke koje je ogroman broj ljudi koji recimo pripadaju nekom segmentu elite, imaju mišljenje o nekim stvarima, odvodi u društvenu apatiju, ravnodušnost i izgon iz javnih poslova. I ne zna se šta je zapravo gora posledica. Da li uništavanje biografije uglednih javnih ličnosti ostvarenih određenim profesijama ili činjenicu da ogroman deo društva, ljudi koji pripadaju recimo nekom segmentu elite, obični ljudi zapravo više ne žele na bilo koji način da budu deo javnog života. To je za društvo kao što je naše, društvo dakle koje nema velike resurse, društvo koje nije ogromno po broju stanovnika, jako opasna pojava.
Pa hajka može da bude u srpskim uslovima medijskim dramatičnija nego onaj roman Mihaja Lalića Hajka, tako da jednostavno postoji više tipova hajke. Postoje one koje su uglavnom na nekom ličnom nivou, ali su najdruštveno najinteresantnije one koje se vode na ličnom nivou, a koje u stvari se pokrivaju političkim interesima. Tako da ih ima više tipova. Može se vode tabloidno, kao što se često vode kod nas, ali mogu da budu i virtuelne, odnosno u smislu da se vode na novim tehnologijama. Ja to nazivam, na primer, Twitter masakri, tako da imate više, mislim, naša modernija istorija je isto istorija hajki, ne znam, od hajke protiv Danila Kiša do hajke protiv doktora Grujičića, tako da ima mnogo tu primjera.
Kako stati na put hajci? Da li je to moguće?
Pa možda se stane samo dobrim kontramerama, znači da imate mehanizme medijske koji mogu da amortizuju hajku ili da uzvrate udarac, ali nekada u javnoj sferi nikad ne znamo na što se to izaći.
Pravo je pitanje da li uopšte ima zaštitu. Zato što hajke uvek pokreće neki centar moći, obično centar političke moći, ponekad i neke ekonomske ili medijske moći, ali u principu sve moći su, pogotovo po političkim vremenima, koncentrisane u političkim rukama i politička moć pokreće, upravlja tabloidima, pokreće hajke i vlada sudbinama ljudi. Tako da mere zaštite su gotovo nikakve. Ja čak mislim da je recimo u vreme Danila Kiša, uprkos tome što je tada postojalo neuporedivo manje medija, reč se više cenila, ali se čovjek i više mogao odbraniti. Mislim da je danas situacija i globalno i lokalno mnogo gora kada je reč o hajkama i kada je reč o načinima na kojima se čovjek može odbraniti. Prvo zato što postoji nevjerojatno mnogo medija, drugo zato što postoji jedna vrsta populističke gladi u javnosti za negativnim vestima i za lošim sadržajima. Pre će se poverovati da je neko učinio nešto loše nego da je nešto učinio dobro. Sve manje dobrih primjera, sve više loših primjera. Postoje naravno energija, recimo, novih medija. Jako mnogo stvari na kojima vi možete dobiti šta god hoćete za koga god hoćete. Tako da je s jedne strane javna reč izgubila na težini i ceni, ali isto tako su izgubili mehanizmi pomoću kojih čovjek može sačuvati svoje pravo da oblikuje svoju biografiju, da oblikuje svoju karijeru i da oblikuje svoj pogled na svet. Kao da je, da zapravo svedočimo jednu vrstu sumraku intelektualnog pogleda na svet, upravo zbog toga što tabloidni pogled na svet je uticajniji, delotvorniji i ima veću radijaciju.
Bila je ovo tema jutra, jutarnjeg programa Na tri vode, 7:37.
Slučajno
7:41, jutarnji program Na tri vode nastavljamo i pregledom kulturnih dešavanja za večeras. I evo da krenemo od Niša.
Večeras se završava Urban Fest sa još dve predstave, Život moj, Fakulteta umetnosti iz Prištine sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici, i predstava druga je Tačka Abraševića iz Kragujevca. Biće saopštene i nagrade, pa ćemo mi to znati sutra, a za one koji vole horor, večeras je horor noć u bioskopima, film To, popularni film, dobio je nastavak, To drugo poglavlje, pa ko voli horor, kažu da je ovaj film ponovo vratio horor na velika vrata, film To prvi deo je film koji je zaradio najviše u istoriji filma od svih horor filmova. Eto, to su dva predloga za večeras u Nišu. Gde ćete u Beogradu?
U Beogradu je i danas najjača ponuda u galerijama. Nekako imamo mnogo ovih dana izložbi koje se otvara. Pomenuli smo u rubrici U fokusu u Kulturnom centru Beograda. Večeras će u 20 sati, to je taj njihov tradicionalni mesečni termin, bit će otvorene tri izložbe u njihova tri izložbena prostora. U galeriji Artget pred publikom je autorski projekat Milene Marjanović, u kojem je objedinjeno stvaralaštvo tri visokoobrazovane žene. One su Mary Daram, Nadežda Petrović i Katarina Štur-Cengjer. One će se predstaviti izložbom U zemlji kipućeg mesa. Zatim pod naslovom Šta je grafika danas u likovnoj galeriji, a u izboru Ljiljane Činkul, nalazi se gostujuća izložba povodom obeležavanja 70 godina postojanja grafičkog kolektiva, i u prostoru podruma, kao što smo čuli, predstavlja se nemački umetnik Karsten Konrad. Pored toga, u 19 časova u galeriji 73 biće otvorena izložba Okolo kosmosa, koju za naš jutarnji program najavljuje Mirela Pudar, direktorka galerije 73.
Autor izložbe je Isak Aslani. To je poznati umetnik koji živi i stvara u Beogradu. Diplomirao je na Akademiji likovnih umetnosti 1972. godine u klasi profesorke Ljubice Cuce-Sofić. Član je ULUS-a od 1974. godine. Na Akademiji likovnih umetnosti studiraju u klasi profesora Zorana Petrovića i Nedeljka Gvozdenovića. Bavi se crtežom, slikarstvom, vajarstvom, kao i grafikom, keramikom i fotografijom. Ono što će Beograđani imati priliku da vide jesu skulpture izrađene od kamena, galerijskog formata, i nešto veoma neobično, jer i sama tema i naziv izložbe govori u prilog tome.
Eto, to je što se tiče galerije 73 i za kraj još jedna izložba, retrospektivna izložba Slike nade i beznadja umetnika Zorana Velimanovića, biće otvorena u kući Legata u Knez Mihajlovoj ulici u 19 časova. Dakle, izvolite izložbi koliko volite. A u Novom Sadu? A u Novom Sadu, bar po izdvojenim događajima, će se igrati i plesati. Tako da evo najavljujemo otvaranje večeras još jednog festivala. U pitanju je festival savremenog plesa Tanzplatz, treće izdanje međunarodnog festivala u produkciji Studentskog kulturnog centra Novog Sada. Prvog dana biće održano u kulturnoj stanici Svilara, a onda se seli u pozorišnu salu gimnazije Laza Kostić. Dakle, večeras od 19 časova u Svilari, otvaranje, tako će i započeti ovaj festival, otvaranjem izložbe 30 godina Bitefa pod naslovom I dalje u zaveri sa pozorišnim duhom, koji je definisana kao multimedijalni događaj. Dakle, izloženi teatar, izložba u teatru, dakle, kao što rekoh, posvećena je 30-godišnji postojanja Bitef teatra. Inače, tek da napomenu da će centralni plesni, dakle, deo ovog festivala naći će se u četiri koprodukcije i umetnici iz Italije, Španije, Nemačke, Kolumbije, Novog Zelanda i Srbije. I ovaj festival u Novi Sad dovodi mlade i uspešne koreografe i plesače, predstavljajući aktuelne tendencije u savremenom plesu. Dakle, uživaćemo u naredna tri dana u Tanzplatzu, a u okviru Dana Srpske u Srbiji, folklor i koncert na Trgu Slobode, biće održana smotra folklora Srbije i Srpske pod nazivom U zagrljaju zavičaja. već u 19 časova na binu će se popeti kulturno-umetnička društva, tu je Veselin Masleša iz Banja Luke, Sonja Marinković iz Novog Sada i ansambl narodnih igara i pesama Kosova i Metohije Venac iz Gračanice, a u 20 časova i 30 minuta koncert etno grupe Iva iz Doboja. I tek da ne zaboravimo najmlađe pozorište mladih, na maloj sceni večeras od 18 časova na repertoaru je predstava Ježić Žožo, autora Kuzmana Krsteva. Evo toliko, dakle, iz Novog Sada. 7 časova i 47 minuta bio je ovo kratak pregled par onih događaja koje smo izdvojili za večeras u Nišu, Beogradu i u Novom Sadu.
I hear the ringing of the telephone. No one's home, none of you can reach me. I'm alone and I feel fine. There's nothing anyone can sell to me. There's nothing new, none of you can teach me. But I'm sure that you will try. I'm tired of living.
Deset minuta je preostalo do 8 časova i tačno na vreme da se pozdravimo kada je jutarnji program na tri vode u pitanju. Brzo je prošlo.
Jeste.
A evo čućemo ko je pravio Biljani društvo u Nišu.
Brzo i lepo, ja se nadam i našim slušalcima kao i nama. Vladimir Jeremić bio je zadužen za ton, Miomira Radojković je naša organizatorka, ja sam Biljana Mijalković, sa vama i sutra od 6.
Čujemo se, Bilja.
U beogradskom studiju ovog jutra Ivana Krstanović, Božedar Ljubišić i Sara Arsenović. I samo bih voljela da pohvalim muzičku playlistu ovoga jutra, pošto su se sa nama družili i Bajaga i Janis Joplin.
Jeste,
električni orgazam.
Je.
Bilo je veoma, veoma dobro i zanimljivo. Hvala vam na pažnju.
Jeste.
Hvala. U svakom slučaju, Verica Poljaković je birala muziku ovde kod nas u Novosadskom studiju. A osim Verice, sa vama su bili i Miodrag Matović, Daniel Manojlović, ja sam Biljana Kuriš i želim vam svako dobro već do sledećeg jutra.
Tri godine na tri vode. Od 1. oktobra slušajte nove rubrike u našem jutarnjem programu koji već tri godine emitujemo uživo iz tri studija. Svakog radnog dana sa vama Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Od 1. oktobra sredom su sa nama Radio Gračanica i Radio Kosovska Mitrovica, petkom Radio Banja Luka. Tri godine na tri vode svakog radnog dana od 6 do 8 ujutro iz tri studija.